je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto vlast u Srbiji sve više koristi metode Miloševićevog režima u obračunu sa neistomišljenicima. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Nemanja Stjepanović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Bilo je reči o dva lica Srpske napredne stranke, evropskom i radikalskom, o brutalnom premlaćivanju aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, o rehabilitaciji ratnih zločinaca koje je osudio Haški tribunal, zašto je Vučiću potrebno da ga hvali ratni zločinac Veselin Šljivančanin, šta je vlast htjela da postigne slanjem na Kosovo voza oslikanog parolom Kosovo je Srbija. Da li je Nikolićeva priča o slanju srpske vojske na Kosovo bila njegova solo akcija ili je to urađeno sa znanjem Vučića? Kao i o tome da li je povratak nacionalizmu u funkciji predstojećih izbora ili je reč o trajnijem opredeljenju vladajuće stranke u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o povratku Srbije u 90. godine. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Posljednjih godina, kada smo kritikovali nacionalističke poteze Srpske napredne stranke i njenih lidera, govorili smo da nas to podsjeća na 90. godine, da se oni još nisu oslobodili Miloševićevog nasleda i slično. Ali ovo što vidimo ovih dana svedoči da je Srbija zaista ponovo u 90. Srpska napredna stranka se ponaša prema neistomišljenicima na isti način kako su se ponašali i radikali 90. godina. Gospodine Stojanoviću, zašto su naprednjaci zaboravili na priču o Evropi i ponovo se vratili metodama Šešeljevih radikala iz 90.
Ne bih baš rekao da su u potpunosti zaboravili Evropu i evropske vrednosti. Deo je da naprednjaci u zavisnosti od političkog konteksta i društvenog konteksta po potrebi biraju metode i taktike ponašanja u javnosti. Znači onda kada je potrebno da pokažu svoj evropski pravac, pa čak nekad i eurofanatizam, oni to jako dobro rade i na neki način se dodvoravaju toj ciljnoj grupi u Srbiji. Međutim, kada je potrebno uglavnom za unutrašnje političke potrebe, onda se pojavljuje i taj njihov drugi pristup, kada zaista gledamo i to neko vraćanje u 90. i zveckanje oružjem i neke izrazito autoritarne metode i tehnike vladanja. Tako da ja bih rekao da što se naprednjaka tiče, oni u zavisnosti od političkog konteksta prelaze sa jedne strane na drugu. Verovatno je ovo što se dešavalo prethodnih nedelja pokušaj da se aktiviraju ti birači koji su, ja kažem, desno opredeljeni i nacionalni opredeljeni.
Gospodine Stjepanoviću, mislite li vi da su se naprednjaci vratili metodama radikala iz 90-ih?
Ja se slažem sa gospodinom Stojanovićem da oni imaju dva lica i pokazuju ih u zavisnosti od konteksta, ali u ovom nekom posljednjem periodu, dakle ako govorimo samo o nekoliko posljednjih mjeseci, čini se da sve više i više preteruju sa pokazivanjem ovog lica iz 90-ih, pa je sve to kulminiralo ovim jeli vozom i ovim prebijanjem aktivista inicijative Mladih u Beškoj. Taj voz se vratio, ali taj voz kao da sve vrijeme kruži Srbijom, nastavio da kruži Srbijom, pa onda iz njega ispadne Krajišnik kod predsjednika, pa Šljivančanin na tribini vladajuće stranke i tako dalje. Naprosto previše tih stvari koje bi nas mogle ostaviti spokojnim i da prihvatimo da se zapravo radi o takozvanoj retorici. Nedavno sam gostovao u jednoj emisiji na televiziji koja ima državnu frekvenciju i kad sam pomenuo to pozivanje na rat Tomislava Nikolića, onda je voditeljka rekla pa dobro, to je samo retorika, ali pitanje je zašto je to retorika koja pali u Srbiji, zašto je to način da se pridobiju glasači i čini mi se da tu premijer se trudi da balansira, međutim i on vrlo često klizi u tu priču iz 90-ih, sada kada je trebalo da recimo prokomentariše taj slučaj prebijanja aktivista inicijative u Beškoj, on je rekao pa dobro, to su organizacije koje finansiraju strane ambasade i sad bi bilo zanimljivo da postoji neko da ga pita da li to znači da su zapravo te strane ambasade koje on vrlo često zvaničnike tih zemalja naziva svojim prijateljima, da li to znači da onda te strane ambasade rade protiv Srbije jer su nevladine organizacije okarakterisane kao neko ko radi protiv Srbije?
Gospodin Stepanović je pomenuo obračun sa aktivistima inicijative Mladih za ljudska prava koji su prekinuli tribinu Srpske napredne stranke u Beški zato što je na njoj gost bio ratni zločinac Veselin Šljivančanin. Oni koji su bili prebijeni, to jest aktivisti inicijative, pa su završili u bolnici, proglašeni su fašistima u saopštenju vladajuće stranke, a Vučić ih je nazvao jurišnjim odredima koji prekidaju tribine neistomišljenika. Zanimljivo je da je za Vučića ratni zločinac neistomišljenik. Kako vi na to gledate, gospodine Stojanoviću?
Meni je ta situacija u Beški nekako paradigmatičan primer. Naravno, to što se desilo tamo, prebijanje i sve ostalo, apsolutno osuđujem i u potpunosti bi neko trebalo da odgovara za to. Znači, i oni koji su vinovnici toga, ljudi koji su maltretirali i udarali aktiviste inicijative Mladih za ljudska prava, kao i verovatno neko ko je to dozvolio, odnosno nije sprečio. Sa druge strane, ja jesam osoba koja uvek zagovara apsolutnu slobodu govora i sa neke moje tačke gledišta mislim da je ta taktika koju su primenili Mladi iz inicijative možda bila pogrešna, jer nažalost, ja moram to da kažem, tako nešto si moglo očekivati. Mislim da bi možda u javnosti, znači upravo iz toga, zato što oni će sada ostati prikazani kao neki fašisti ili, kako je premijer rekao, oni koji brane nekome da govore zato što su neistomišljenici, mislim da su morali da računaju na to da će putem medijske propagande i svega ostalog na kraju neće postići ono što su želeli. Njihov cilj je bio prosto da kažu da ratni zločinci ne bi trebalo da se pojavljuju ni na kakvim tribinama, posebno ne na tribinama vladajuće stranke, na taj način da u stvari promovišu ono zašto su osuđeni i sve ono što su radili. Mislim da je možda samo njihova taktika borbe bila pogrešna i nažalost završila se potpuno tragično. Mislim da je možda nekad drugačiji vid borbe protiv svega toga možda bila bolja opcija za njih.
Gospodine Stepanoviću, kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da su oni uspeli da pokažu tim svojim činom da postoji jedan deo Srbije koji se ne slaže sa tim da osuđeni ratni zločinac treba da govori u javnom prostoru i na tribini vladajuće stranke. Ja opet mislim da je pisanje saopštenja mnogo blaži oblik borbe koji ne donosi ovoliko koliko je doneo taj postupak inicijative Mladih, njenih aktivista. Oni su bili tamo ne da spreče da on govori, ne da spreče kao što im je spočitavano slobodu okupljanja, nego su došli tu da izraze svoj protest i da izraze svoje viđenje o tome. Dakle, nisu nikoga fizički napali, razvili su taj jedan transparent osude toga da ratni zločinci govore javno i drže ali moralne tirade. Tako da, što se mene tiče, mi smo sada dobili jednu situaciju nešto slično onom incidentu kada su porušeni objekti u Savamali, gde imamo ponovo tu jednu situaciju da fantomi prebijaju, da mi ne znamo ko su ti ljudi koji su pretukli te aktiviste i aktivistkinje inicijative Mladih i verovatno se neće ni saznati. Ja mislim da sada u ovom trenutku javnost, dakle ne inicijativa Mladih, nego javnost treba da insistira na tome da se taj slučaj razreši. Sada treba javnost da postavi pitanje ko to u Srbiji može da batina i ko to u Srbiji može da prođe nekažnjeno kada se fizički obračunava sa ljudima sa čijim se stavovima ne slože. Ja sam bio u policijskoj stanici sa aktivistima i aktivistkinjama inicijative Mladih i tu im je otprilike jasno stavljeno do znanja da bi oni mogli biti tretirani kao osumnjičeni, a ne kao oštećeni u celoj toj stvari. I svega dan kasnije premijer je otprilike i karakterisao to delo kao narušavanje javnog reda i mira i otprilike dao smernice tužilaštvu. Onda to prati jedna situacija gde se pokazuje da njihov identitet, članovi Srpske napredne stranke znaju gde su oni rođeni i sve te podatke izneli su ih poslanik Srpske napredne stranke javno Marijan Rističević i posle toga i premijer je govorio o njihovim ličnim podacima koje je imala samo policija. Kako je moguće da političari vladajuće stranke praktično istog momenta ili ubrzo nakon toga dobijaju podatke koje ima samo policija?
Samo sekundu da se nadovežem na kolegu. Ja, apsolutno sam saglasan sa njim, sa svim što je malo priznao i tu sada mi treba da pokažemo da nam je stalo do svega što se desilo u Beški i da insistiramo upravo na svemu što je kolega rekao, da se zna ko batinja, kome je to dozvoljeno, kuda cure podaci i kako poslanici i Srpske napredne stranke i premijer znaju poverljive informacije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o povratku Srbije u 90. Sagovornici su Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Srpska napredna stranka sve više rehabilituje ratne zločince koje je osudio Haški tribunal. Predsjednik Nikolić prijima Momčela Krajišnika koji je odležao kaznu za zločine protiv čovečnosti, a Srpska napredna stranka, to smo već pomenuli, organizuje seriju tribina. Nije to bila samo jedna tribina u Beški. To je reč o seriji tribina na kojima je glavni gost ratni zločinac Veselin Šljivančanin osuđen za pomaganje zločina na Ovčari. Gospodine Stojanoviću, pošto se to izgleda sve radi uoči izbora i zbog izbora, znači li to da vladajuća stranka računa da će joj to doneti glasove?
Apsolutno sam saglasan da se te sada negde stvari otvaraju upravo zato što je ovo izborna godina, zato što nam slede predsjednički izbori, a možda čak i parlamentarni, i mislim da naprednjaci se suočavaju da možda sa gubitkom glasova sa te nacionalističke strane, tako da su to verovatno pokušaji da se ti birači zadrže, da oni ne bi otišli kao ovim drugim stranama, a u svakom slučaju veliki deo biračkog tela Srpske napredne stranke nekada bio biračko telo Srpske radikalne stranke, tako da ne treba zaboravimo na to, oni ovim potezima, svim tim susretima, tribinama i slično pokušavaju da te neke birače koji bi mogli da im pobegnu, da se tako izrazim, koje pokušavaju da zadrže pričama i svima što se dešava u kontekstu te nacionalističke retorike.
Gospodine Stjepanoviću, kako je vaše mišljenje? Zašto Srpska napredna stranka rehabilituje zločince iz rata 90?
Pa ja mogu da pretpostavim naravno da to stvar njihove političke kalkulacije, međutim u svim političkim kalkulacijama mora da postoji nekakva mera i mora da postoji makar zrno morala i razmišljanje o tome kako ova država treba da izgleda, kako izgleda i kako će izgledati u budućnosti. Ako su oni zaista samo seli i izračunali da će im koketiranje sa ratnim zločincima doneti političke poene, ja mislim da to ni na koji način ne može da bude opravdanje za njih i mislim da mi ne treba da prihvatimo da je to eto neki njihov predizborni trik, naročito ako se ima u vidu da mi tu predizbornu kampanju zapravo živimo permanentno od dolaska garniture Srpske napredne stranke na vlast od 2012. godine. Postavilo se pitanje kako će to uticati na društvenu klimu u Srbiji. Ona je sve radikalnija i na kraju krajeva i ti njihovi partneri, ti ratni zločinci, njih prepoznaju kao staru vlast. Nije slučajno Momčilo Krajišnik napravio lapsus i nakon razgovora sa Tomislavom Nikolićem u izjavi za medije rekao da je upravo razgovarao sa predsjednikom Miloševićem. To je ono kako ih doživljava javnost. Ja mislim da tih elemenata ima toliko da ih je jako teško pobrojati. U ovom trenutku mi imamo masovni povratak i usto osvetu gubitnika 5. oktobra. Podsećam samo na to da je nedavno u Agenciju za borbu protiv korupcije postavljen stari tvrdi kadar sudske vlasti Miloševićeve i jedan od najtvrđih podržavalaca te vlasti na različite načine, Danica Marinković, koja je bila istražni sudija u Prištini i čiji potpisi stoje na izjavama Albanaca koji su u to vreme bili hapšeni i premlaćivani u policijskim stanicama, koji su priznavali sve ono što ih je policija naterala da priznaju. Dakle, ona je bila deo tog lanca, ona se danas vraća u strukture vlasti. Bitno je ono što se u stvarnosti dešava. U stvarnosti se dešava povratak faktora odlučivanja iz 90-ih, koji naravno od 2000-te na ovamo iz vojnih, policijskih i političkih struktura ni izbliza nisu iščišćeni.
Gospodine Stojanoviću, mislite li da Vučić zaista misli da će mu podići rejting to što Šljivančani na tim tribinama koje se organizuju priča da su, citiram, Aco Vučić i njegov brat Andrej čestiti građani. Zašto mu je potrebno da ga hvali ratni zločinac?
To je sad teško pitanje, međutim ono što sam ja naučio od premijera u prethodne 4, odnosno 5 godina je da je svaki njegov politički potez izrazito dobro promišljen i iz njegove perspektive izrazito racionalan. Znači ja mogu njemu da mislim i da je izrazito autoritaran vođe i da je populista, međutim on sa te političke strane jako dobro promišlja svoje odluke i to ukoliko je isplanirano iz njegovog kabineta ili ukoliko je on sam to planirao, meni deluje da on tu negde vidi politički proračun, jer prosto sve što je do sada radio je radio tako da gotovo svaku situaciju iskoristi i da podigne sam sebi rejting. Mi smo imali raznorazne situacije, raznorazne skandale, možda čak i veće od ovog voza i svega ostalog. Sve te situacije on nekako uspeo da okrene na svoju vodu. Meni ono što je indikativno u tom vraćanju u 90. je što on izbegava da sam priča stvari na osnovu kojih mi donosimo zaključke. I za to ima pomoćnike. Ako pogledate situaciju u regionu i te odnose i u pogledu ratnih zločina, u pogledu odnosa sa Hrvatskom, na primer, u pogledu odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, sa Kosovom, često uglavnom te zapaljive izjave dolaze od njegovih najbližih saradnika, znači nikad ne dolaze od njega. I on gotovo da ima osobu za svaki problem koji treba da se izazove ili da se podigne prašina, tu iskaču ili Aleksandar Vulin ili Nebojša Stefanović, pa evo sada i Marko Đurić sa određenim pričama. Možda je sada on video da je na red došao i osuđeni ratni zločinci da na neki način vrše njegovu promociju kod tog dela birača koji poprilično negativno gledaju na ratove 90. godina, negativno u smislu da ne misle da je Srbija odgovorna za bilo šta i da su svi ostali vršili zločine, a nikako Srbija. Čim se to dešava, ja ne verujem da je to slučajnost i verujem da je jako, jako dobro isplanirano da se priđe određenoj grupi birača. I nadovezao bih se na kolegu koji je malo pre rekao da bi to trebalo osuditi zato što on pokušava na taj način da podigne sebi rejting, apsolutno, ali opet kada posmatram iz te neke perspektive traženja biračke podrške, sa te strane je potpuno racionalno što Vučić to radi, iako naravno ja i kao građanin i kao politikolog apsolutno osuđujem, ali iz njegove perspektive gledanja očigledno je pronašao određenu vrstu interesa i zato se sve to sada i dešava u Srbiji.
Gospodine Stjepanoviću, po vama, zašto je Vučiću potrebno da ga hvali ratni zločinac?
Pa njemu je to očito deo njegove kalkulacije za pridobijanje glasova. Upravo zbog toga je bila tolika snažna kampanja i nazivanje fašistima aktivista i aktivistkinja inicijative mladih, jer su oni njima pokvarili posao. Jeli, dobro bi po njih bilo da je to prošlo mirno, da se tu vidi da Šljivančanin njih podržava, jeli, ti takozvani heroji rata, i da to tako prođe i da se glasovi na taj način prikupljaju. Zato je to bio za njih problem. Ono što mene brine nisu koliko će koja stranka dobiti glasova, nego na koji će način njihovi postupci i ponašanje uticati na ovo društvo. Vučić se postavlja kao neko ko je veliki reformator i neko ko želi da promeni Srbiju i on stalno govori o toj promeni svesti kod ljudi. Ako je on zaista taj, onda je trebalo da nađe nekoga, pa makar to bio taj Veselin Šljivančanin, dakle nekog od tih učesnika ratova koji će izaći pred ljude, opisati svoju ulogu u nekom konkretnom događaju, reći šta je on uradio, zašto je osuđen i izraziti kajanje za svoje postupke i poštovanje prema žrtvama. To je nešto što se očekuje od vladajuće stranke, naročito ako imamo u vidu tu jednu snažnu podršku koju ona ima, i upravo zbog te snažne podrške verovatno ima potencijal da istinski menja Srbiju, ali ona to apsolutno ne čini. Pomenut je Marko Đurić, dakle kada je čitao one delove optužnice protiv Haradinaja, to je jedna retorika koja se mogla čuti iz 90-ih u ono vreme najstrašnijeg huškanja na ratove. Kad sam već pomenuo taj slučaj Haradinaja, da Srbija zaista ima ideju da procesuira ratni zločini, da pomogne u procesuiranju ratnih zločina, u tom konkretnom slučaju zločina OVK, ono bi trebalo da prikupi dokaze i preda ih specijalnom sudu u Hagu, koji će uskoro početi da radi i istinski doprineti procesuiranju ratnih zločina, umjesto što doprinosi raspaljivanju i onako zapaljuje situacije.
poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o povratku Srbije u 90. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Stojanoviću, šta je Vučić hteo da postigne slanjem na Kosovo onog voza oslikanog parolom Kosovo je Srbija? Da li je to bilo u predizborne svrhe? Istina, priča se da je to na svoju ruku radio Marko Đurić, šef kancelarije za Kosovo, ali teško je poverovati da bi se iko u Srbiji osudio da uradi tako nešto bez Vučićevog znanja.
Tako je, mislim da u Srbiji mnogo manje stvari ne smije da se urade, ne bez znanja, već bez odobrenja premijera, prosto tako je kreiran sistem da gotovo za neke potpuno banalne stvari vi morate konsultujete premijera ili makar nekoga iz njegovog najbližeg okruženja, tako da ta priča da je Marko Đurić sam to smislio, uradio, a da premijer to nije video ili nije znao, mislim, to vređa zdrav razum. S druge strane, šta je premijer želeo i šta su premijer i Marko Đurić želeo i sa tim, ja sam joj izjavio da meni to deluje kao čista provokacija, prosto da se još negde dodatno potpali to žarište i na neki način da se kreira ta atmosfera sukoba koji ja mislim da zaista i ne postoji, jer briselski pregovori su tekli poprilično dobro, Srbija je ispunila neke određene stvari i pristala na mnoge stvari, ne znam zašto sada ako se već u Briselu sarađuje sa Kosovom, zašto se sada ide na ove, da kažem, taktike neke vrste potpaljivanja sukuba. Za mene taj voz je čista provokacija i dovoljno o tome govori to što voz Kraljevo, Kosovska Mitrovica redovno saobraća već godinama, što nema apsolutno nikakvih problema. To nije bio običan voz. Voz sa takvom simbolikom na sebi i sve ostalo ne može se tumačiti nikako drugačije nego čista provokacija Beograda. Čak ne bih rekao ni da je to provokacija usmerena ka Kosovu isključivo, već upravo kao što ste vi kroz pitanje u stvari rekli, da je to neka vrsta kreiranja scenarija isključivo radi unutrašnjih potreba, radi izbora, radi izborne kampanje i svega onoga što će uslediti u narednih nekoliko meseci. Dobro je što je na kraju sve ipak završeno u nekim okvirima, da nije bilo ozbiljnijih sukoba, međutim plašim se da možda u narednom nekom periodu možemo očekivati neke incidente koji će proizvesti mnogo, mnogo ozbiljnije posledice. To je ono što je katastrofalno i nadam se da će makar ta igra oko voza ipak premijeru pokazati da se takvim stvarima ne smije se igra niti zbog unutrašnjih problema, niti zbog ljudi koji žive na Kosovu, niti generalno zbog briselskih pregovora i svega ostalog što Srbiji predstoji i generalno naravno zbog života svih ljudi u ovoj zemlji.
Gospodine Stepanoviću, kako vi tumačite ovo slanje voza na Kosovo?
Tu se radi o jednoj provokaciji i evo pogledajte, sada mi pričamo o tome kako vlast u stvari radi sve to samo zbog toga da bi sačuvala ili pridobila nove glasove, a zapravo pitam se hoće li uraditi i neku normalnu stvar da bi pridobila glasove ili će se samo raditi ove stvari koje podsjećaju na 90. Sjetimo se recimo kako je kada je izručio Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, dakle vlast koju je predvodio Zoran Đinđić, kako je ta vlast medijski opravdala to izručenje. Blodanili su činjenice o masovnim grobnicama i na taj način, ako hoćete, šokirali javnost i ja se sećam dobro reakcija iz tog vremena. Ljudi su govorili da i treba da ide tamo u Hagnom u sud, da pogledajte ovde blizu naših kuća su iskopani leševi žene i dece sa Kosova. Tu govorimo o tim različitim metodama. Uvijek ćete pridobiti jedan deo javnosti, nećete celu. I vi se opredeljujete ili za onaj nacionalistički, tvrdi nacionalistički, kao što se to sad u ovom periodu radi, ili ćete više biti okrenuti onom građanskom, kao što je to u ovom slučaju koji sam pomenuo sa otkrivanjem masovnih grobnica. To je ono što je verovatno najveći problem u ponašanju ove vlasti, što mnogo češće bira te metode iz 90-ih, nego što radi na prosvetljivanju ovog društva, iako sve vreme priča o tome da su upravo došli tu da reformi.
Gospodine Stjepanoviću, međutim, tokom ove afere oko voza desilo se nešto i pomenute su neke reči koje se odavno nisu čule u Srbiji, a to je da je predsjednik Nikolić pomenuo da bi se srpska vojska mogla vratiti na Kosovo, što je izazvalo prilično veliku konsternaciju u međunarodnim krugovima. Da li je to bio njegov solo potez ili je to deo nekakve strategije vrha Srbije?
Ja mislim da je to bilo jedino moguće ishodište onoga što mi danas živimo. Nedavno sam upitan da li bi predsjednik Nikolić možda mogao da odlikuje posthumno generala Trifunovića koji je nedavno preminuo. Ja sam rekao da to ne samo da nije moguće, nego ne bi bilo normalno u ovim okolnostima, jer ova vlast se okrenula ratnim zločincima, a ne onima koji su se trudili da sačuvaju živote ljudi. Mi imamo tu situaciju da se stiglo i do pretnji ratom, slanju vojske na Kosovo, uz sve one patetične priče da će on predvoditi srpski narod i ići će sa svojim sinovima na Kosovo. Mislim da ljudi koji ga slušaju i koji će zbog toga glasati za njega, treba da znaju da njegovi sinovi neće ići na Kosovo, nego će ići sinovi onih siromašnih koje neće imati ko da izvuče, a verovatno je da neće biti mnogo vlada Trifunovića u tim situacijama kao što ih nije bilo na kraju krajeva ni u prethodnim ratovima. Dakle, da se vratim sada na vaše pitanje, da li on solira ili je to deo nekog plana, nisam politički analitičar da bi mogao da odgovorim na to pitanje, ali mislim da je to rezultat sveukupnog ponašanja ove vlasti, uključujući sve njene struje, ako tu uopšte neke struje postoje.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je ova pretnja ratom i pretnja slanje vojske na Kosovo bila solo akcija predsjednika Nikolića?
Pa nisam baš siguran da je neka vrsta solo partije. Mislim da on nije odstupio tu od dominantnog stava svih ostalih bitnih ličnosti, naravno one najbitnije premijera Vučića. I opet se tu ponavlja ona stvar da neke stvari ne govori Vučić, već ljudi oko njega koji su zaduženi da tako daju neke zapaljive ili potpaljive izjave, s tim što on je zapaljiva izjava, ovo je izuzetno strašna izjava, izjava koja je uzbudila dobar deo Srbije u naravno negativnom smislu i upošila dobar deo Srbije. Tomislav Nikolić pokušava sebi na neki način da podigne rejting. Jako je zanimljivo odslušnuti tu njegovu izjavu. On je rekao, ukoliko Srbi budu ubijani, ja ću poslati vojsku na Kosovo. To je nešto što kod njegove ciljne grupe, kod njegovih birača je izjava koju oni izuzetno poštuju, vole i drago im je da su je čuli. Bez obzira što veliki deo Srbije, odnosno najveći, nadam se da im nije rat nikakva ideja i da ne bi nikad glasali za nekoga ko preti ratom, ali upravo zbog te rečenice pre toga koju je rekao da neće dozvoliti da Srbi budu ubijani na Kosovu, ja verujem da je on u stvari time ostvario neke svoje političke poene i da ta rečenica zaista služila samo za to, jer nadam se da zaista ni njemu, ni ti bilo kome u vrhu naše države pada na pamet da zaista razmišlja o bilo kakvom ratu, ratnim akcijama, vraćanju vojske i slično.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Stjepanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladim ljudima regije. Govorit ćemo o problemima, ali i uspjesima mladih, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo. Baš kako to kaže i naziv naše emisije, glasom mladih. Političarima u regiji sve češće sastavni dio riječnika u obraćanju javnosti predstavlja mogućnost novih sukoba na ovim prostorima. Dok i su više lako riječ rat prelazi preko usta vlastodržaca, onima koji su rat doživjeli takve najave djeluju strašno. Ali da li je tako i za njihovu djecu? Jesu li koliko spremni za neke nove ratove i da li bi u njima učestvovali, pitali smo mlade u Beogradu, Goraždu i Nikšiću. Najprije ćemo do Beograda, gdje se budi nova generacija koja više ne želi slušati ratne huškače i one koji su zbog zločina počinjenih u ratu odgovarali pred sudovima. Umjesto toga izražavaju svoj bunt, te pozivaju političare da ako žele rat, u prve redove pošalju najprije svoju djecu. Stoga u trenutku pojačane retorike koja podsjeća na period uoči sukoba, poručuju liderima – ne igrajte se 90-ih. Marko Milosavljević, aktivista inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, ne vjeruje da bi mladi bili spremni da podrže neke eventualne nove ratove.
26-godišnji Marko Milosavljević priključio se inicijativi Mladih za ljudska prava verujući da regionalno umrežena grupa mladih koja podstiče dijalog o ratnom nasljeđu i regionalnoj saradnji može da dovede do boljeg života mladih. Pitamo ga koliko su mladi danas spremni da se suprotstave nacionalizmu i relativizaciji zločina.
Postoji određen broj mladih koji je sazreo i odrastao u 2000-im, to je generacija koja pripada mi ja, koja je rođena 90-ih godina, koja je spreman tome da se usprotivi. Problem je naravno što je taj broj u užasnoj manjini.
Inicijativa preduzima i konkretne akcije, poput nedavne kada su na tribini vladajuće Srpske napredne stranke premijera Aleksandra Vučića reagovali zbog učešća haškog osuđenika Veselina Šljivančanina.
Pa kao što je i sam taj transparent govori, a to je da, odnosno na njemu piše da ratni zločinci zaćute da bi se progovorilo o žrtvama, to je bila i naša motivacija, odnosno naša poruka. Znači, nije u redu da u demokratskom društvu koje se zalaže za vladavinu prava i poštovanje zakona, ratni zločinci služe u promociji određene političke partije.
Okupljeni na tribini pocepali su transparent inicijative i njihove aktiviste izbacili napolje. U inicijativi kažu da su ih ispred prostorija gdje je održavan skup krupni mladići tukli i šutirali. Na sve to, Srpska napredna stranka saopštila je da je grupa huligana prekinula njihovu tribinu i brutalno uznemiravala učesnike.
To saopštenje je najveća moguća uvreda. To je takva zamjena teza da je to zapravo, da vam se čini to kao nevjerojatnim, ali onda shvatite da je to jedna prljava igra u kojoj je to i cilj.
U trenutku pojačane retorike na Balkanu koja podsjeća na 90. Marko veruje da mladi nisu spremni da podrže neke eventualne nove sukobe.
Mislim da su mladi na jednom bazičnom nivou možda ne toliko svesni zločina koji su se, na primjer, desili 90. godina i uzroka. Većina njih nije, ali mislim da na jednom bazičnom nivou u smislu šta rat kao takav donosi, su svesni i da ne žele da učestvuju u bilo kakvim kalkulacijama uopšte u ratu. Kad razgovaram sa ljudima koji ne prate, na primjer, rad inicijative ili uopšte civilnog sektora, koji ne prate čak ni politiku, ali koji kažu, pa čekajte, ovo zaista nije normalno.
Zato je njihova poruka liderima na Balkanu
da se ne igraju 90-ih, zato što kako krenu predizborne kampanje, onda se, kako da kažem, političari vrate na te svoje, ja bih rekao, stare pozicije i onda kreću da se igraju stvarima zapravo za koje čak ni oni nisu svjesni dokle mogu da dođu i koliko mogu da budu zapaljivi.
Konstantan razgovor o problemima je jedini način, zaključuje naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ni u Goraždu, gradu u Bosni i Hercegovini koji je tokom rata bio u okruženju i čiji su žitelji preživjeli strašne trenutke, na mogućnost da još jednom ratuju za tuđe ciljeve, ne gledaju blagonaklono. Među njima su i oni koji su posljedice rata osjetili na najstrašniji način i sa njima i danas žive.
U državama u kojima pozivi na nasilje izazivaju opću osudu, rezultiraju ostavkama ili sudskim procesima, učenici brinu neke druge brige, ali u Goraždu i srednjoškolci razmišljaju o sve otvorenijim prijetnjama ratom. Njihovi životi protiču u stalnim podsjećanjima na život u opkoljenom gradu pod trojpogodišnjom opsadom, pa imaju svoje mišljenje i o periodu u kojem nisu bili ni rođeni. Asmir Jamaković, učenik 4. razreda gimnazije.
Ja mislim da mala djevojčina se ne bi usudila na neki sukob, ali izražavaju suprotno zato što se boje osude od strane zajednice i ljudi koji huškaju na rat. Isto kao što ta generacija 90-ih koja je učestvovala u ratu nije željela taj rat, već je bila primorana od strane političara i svojih vođa.
Ermin Bašaškić već 4 godine se bavi mirovnim aktivizmom u Bosni i Hercegovini i učesnik je niza projekata usmjerenih u tom pravcu. Rezultati postoje, ali se oni osjete samo dok traju takvi projekti, kaže Ermin, te dodaje da u vremenu podgrijanih nacionalnih podjela, poput referenduma u Republici Srpskoj, čak i učesnici skupova posvećenih međunacionalnom pomirenju šire govor mržnje i povlače se u svoje nacionalne blokove.
Sve 3 strane vuku na svoju, vrši se politička propaganda. Vrlo je jasno da je to zapravo isključivo radi očuvanja vlasti. Smatram da bi i kada bi izbio ponovo neki sukob, ponovo bi bilo mnogo tih koji bi i podržali takve sukobe i željeli i išli zapravo ka tome.
Profesor historije Sedin Hadžimusić ističe kako političari šalju zabrinjavajuće i jako ružne poruke mladima, ali se nada da je danas drugačije vrijeme i da su mladi naučili lekciju iz prošlosti.
Ovi moji bar učenici u srednjim školama i imam priliku u Foč i tako dalje, razmišljaju dosta drugačije nego njihovi predstavnici. Kad gledate medije, mislite da svi drugačije razmišljali, na izborima se uvijek pokaže malo drugačija slika, tako da čovjek je skeptičan.
Mladi neće podržati uzaludno krvoproliće za propale političke ideje, smatra diplomirana pravnica Aldijana Džananović.
S druge strane, to je sve ono kako nosimo iz kuće. Mlađi naraštaj ima njih jednim dijelom koji su dosta zatrovani nacionalizmom, ali mislim i nadam se da ima veći broj nas koji smatramo da je to pogrešno i da je vrijeme da gradimo normalnu državu, normalno okruženje, da širimo jedinstvo od sebe, to neko bratstvo, jedinstvo koliko je to moguće.
Politička retorika jeste teška, ali danas u narodu ne postoji spremnost da ratuje, kakva se 92. godine ipak osjećala, kaže Igor Janković, novinar iz susjedne Foče.
Ako ne daj Bože dođe do nekog belaja, šta bih ja uradio? Uzeo bih svoju suprugu i djecu pod ruku i stao bih u kolonu sa onim sapatnicima iz Sirije, Afganistana i Pakistana i put zapada negdje gdje se cijene neke bolje vrijednosti. I ne znam zaista u osnovnom zbog čega bi se više tukli, da se tučemo oko ovog malog parčeta zemlje na kojem nas je i onako sve manje i manje, sve više nas umire nego što se rađa, sve više ljudi odlazi, sad nam treba još neki rad da se još dodatno pobijamo pa da zaista Slovena nestane na ovim prostorima.
Alen Muhić radi kao medicinski tehničar u kantonalnoj bolnici u Goraždu gdje je 1992. godine ostavljen odmah po rođenju. Mladić čiji je život posljedica silovanja koje je tokom rata u Bosni pred međunarodnim institucijama definirano kao ratni zločin, ističe kako su mladi prepoznali da na rat huškaju politički lideri čija djeca u njemu neće ginuti.
I danas sutra se za rat ja bih prvi pokupio svoje kofere i napustio Bosnu.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na osnovu onoga što u posljednje vrijeme vide i čuju u medijima, studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću smatraju da su novi sukobi u regionu mogući, ali su isto tako uvjereni da ih mladi gdje god živjeli na Balkanu ne bi podržali. Nove generacije su uglavnom rasterećene ukorijenjenih predrasuda o vjeri, naciji i brojnih drugih teških tema koje su opterećivale njihove roditelje i generacije koje su bili svjedoci ili sudionici posljednjih ratnih dešavanja na Balkanu, smatraju nikšićki studenti.
Studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću pričaju kako slabo prate politička dešavanja i prilike u regionu, ali u posljednje vrijeme su Ostojić Biljana i Radulović Miter primijetili pojedine nacionalističke ostrašćene poruke. Bez obzira na to, U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Biljana i Metar kažu da su uvjereni da mladi ljudi bilo gdje da žive na ovim prostorima ne podržavaju nasilje.
Mislim, naravno da ti sukobi mogu da se desije, ali pošto sam ja onako apolitična, ja lično to ne bih podržala. Ne bavim se politikom toliko, ali ono što čujem, pa mislim da bi to vjerojatno bilo Kosovo i to što se sa tim vozom desilo i sve.
A kako je vaše razmišljanje?
Također kao i koleginica, potpuno nisam zagovornik nikakvih sukoba. Iz prostog razloga imam porodično iskustvo, jer moj otac je bio 90. godina na ratištu u Hrvatskoj i Bosni. To ništa nije nikako dobro donijelo tome narodu na tim prostorima kao ni nama, koji smo imali veliki broj ranjenih i mrtvih u tom vremenskom periodu. Tako da sam potpuno protiv bilo kakvog rata, sukoba koji bi se mogao pojaviti na našim prostorima.
A jel mislite da može doći do...
Pa nikad se ne zna. Nikad se ne zna tako. Većina ljudi ovdje su pacifisti, da žele da se sve riješi mirnim putem, tako da, jer niko ne želi krvoproliće, to sigurno.
Njihove koleginice, studentkinje engleskog jezika Nataša Kadić i Popović Aleksandra, smatraju da je sklonost ka sukobima i nasilju u suštini stvar vaspitanja i predrasuda koje se, kako objašnjavaju, još u porodici formiraju. One ne bi bile spremne da podrže sukobe i poručuju mladima da ne nose teret nekih prošlih vremena i da treba da misle svojom glavom.
Dosta mladih živi u prošlosti od onoga što su njima pričale babe, djede, i tu odmah imamo predrasude prema različitim i religijama i vjerama i narodima, ali ja lično ne bih podržala te sukobe, a prvenstveno i o sami sebi, da ne slušamo nikakve priče, bile to neke priče naših roditelja šta su oni proživjeli, nego jednostavno da mislimo svojom glavom. I ako budemo mislili svojom glavom, mislim da mladi neće podržati nikakvu vrstu sukoba i nasilja. Sa komentara sa interneta se dosta vidi da su i nacionalisti i svakakvi nekakvi, i da jednostavno isto kao da žele krvoproliće.
Kako ja mislim? Ja mislim da to sve potiče iz kuće, praktično. Kako nas uče u kući, tako se mi i ponašamo. Mržnja je nešto čime se djeca uče. Znači, ako kući nas uče da mrzimo nekog samo zato što je druge vjere ili druge nacionalnosti, glavni problem potiče iz kuće, praktično. Ja sam primijetila mnogo mladih koji imaju tako nekako, da kažem, malo prosto zatucano razmišljanje o tome.
Da li mislite da negdje u regionu može doći do novih sukova?
Pa ono, kao što je kolega rekao, mislim da to se nikad ne zna.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ipak ima i druga strana medalje, upozorava osnivač Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, koji se godinama bavi mirovnim aktivizmom, Edvin Kanka Čurić. Paralelno upozorava, uz armiju optimista postoji armija nezadovoljnih i nacionalizmom zatrovanih.
To je vrlo diskutabilno pitanje iz jednog razloga što Bosna i Hercegovina, pa i u region, prolazimo kroz mirovni proces, koji u stvari označava u ovom slučaju Bosni i Hercegovini ni stanje rata, ni stanje mira. I u tom kontekstu mladi ljudi nisu ni proživjeli rat. To najbolje možda pokazuje činjenica Radomira Počuče iz Srbije, koji je ratovao u Ukrajini, ujedno prijetio i ženama u crnom. Drugi način jeste Miša Vasić u Beogradu ispred Srpskog narodnog pokreta, koji je također bio zagovarač Velike Srbije. Drugi način, sve silne parade koje se održavaju, pa i u Banja Luci, pokazuju interes države, odnosno političkih elita u Bosni i Hercegovini, za novim za više zahuškavanja i većim tenzijama stvaranja. Mislim da oni mladi ljudi koji su sada otprilike nekih 20 godina, koji su poslije Daytona rođeni, možda i bi išli u rat. Ali ovi stari, znači koji su osjetili rat, ja mislim da bi oni prije ganjali da što prije idu iz Bosne i Hercegovine i regiona u istom slučaju. Jer ovdje više nije pitanje ideala, rada i posla, nego je u pitanju sve više i više pitanje sigurnosti, odnosno, jer grad kao što je Sarajevo, koji je sve više i više postaje nacionalistički, pitanje samo jedne strukture vlasti, odnosno jedne politike, teško da se i u gradu kome nema da kažemo organizacija koje se mogu da se suprotstave nacionalističkoj retorici, pokazuje da grad postaje provincija. Nažalost, Sarajevo je postala provincija i na taj način, jer mi nemamo drugoga, da kažem, ljevičarskog, drugačijeg pogleda, jer evo sve što se dešava u državi Bosni i Hercegovini, civilno društvo, nije odgledao da, tako kažem, jedan protest protiv toga.
U posljednje vrijeme čujemo glasove koji kažu da ako političari hoće rat, da najprije u njega gurnu svoju djecu. Je li to prvi korak ka buđenju svijesti o tome ko i zašto prizive sukobe i ko više neće u rat?
To je nešto što se često spominje, to se spominjalo i kada su bili izjavljeni od Tomislava Nikolića za rat, jeste da bi oni trebali da pošalju. Međutim, ja se bojim da bi većina mladih koji su nezaposleni u ovoj državi upravo na taj način kroz dobrovoljačke organizacije mogu da idu u rat. Jer je ova država realno gledajući duboko podijeljena na entitetskoj granici i tačno se zna gdje koliko koga živi i ko bi mogao da bude snaga koja bi mogla da ratuje. Ja mislim da civilno društvo se upravo poklopilo sa cijelom situacijom u Bosni i Hercegovini, jer odlazak donatora iz ove države koji smatraju, odnosno međunarodne zajednice koja više toliko ne podupire civilno društvo u Bosni i Hercegovini, jeste pokazatelj da se ne možemo boriti. Zašto? Zato što međunarodna zajednica napravila grešku još 2005. godine kada je sredstva koja su išla za mir i da tako kažem nenasilne akcije preusmjerila na razvoj. I to je dogodilo se u stvari da sada mi u državi sve manje imamo te priče oko mirovnog aktivizma i u stvari mira, a s druge strane mi imamo civilno društvo koje nažalost broji oko 14.000 u ovoj državi Bosni i Hercegovini, ali vi imate jako mali broj organizacija koji su javnosti prisutne kada se ova pitanja. To je sad, ne, mislim da mi nismo doma, nemamo više to kapaciteta kao civilno društvo. I mene to zabrinjava najviše zato što ja kao predstavnik civilnog društva osjećam odgovornost za sve što treba da kažemo, ali onda to nekada mrčak i prelazi da mi postajemo previše dosadni u javnosti za razliku od drugih organizacija koji se ne javljaju.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Upozoravajući na loš status, volonteri Instituta za razvoj mladih KULT izašli su na ulice Sarajeva kako bi građanima ponudili razglednicu na čiju poleđinu su svi koji su željeli mogli napisati poruku na adresu predstavnika različitih nivoa vlasti o problemima s kojima žive svakodnevno. Najviše su se žalili na siromaštvo, nezaposlenosti i položaju u društvu. Detaljnije Ivana Bilić.
Dajte nam posao, stop korupciji i nepotizmu, zaustavite odliv mozgova, najčešće su poruke koje su građani i građanke poslali predstavnicima BH vlasti. Na posebno dizajniranim razglednicama sa crtežima inspiriranim problemima prosječnog građanina i građanke Bosne i Hercegovine, na stotine ljudi uputilo je vlastima snažne poruke. Akciju je organizirao Institut za razvoj mladih KULT s ciljem da stvore priliku za dijalog između predstavnika vlasti i onih koji su ih birali. KULT je ovom akcijom uzeo na sebe ulogu posrednika između građana i političara, kaže Neirana i Marlija Rojić, stručna suradnica Instituta za razvoj mladih KULT.
Budući je da građani često ne mogu tek tako doći do vlasti, ali evo mi smo tu da budemo na neki način spona između vlasti i građana i zbog toga smo organizirali ovu uličnu akciju kako bismo od građana prikupili ono šta je to što njih tišti, koji su to njihovi problemi, a mi ćemo dalje sortirati to sve i uputiti ka pravim adresama.
Upravo mladi su ti koji trebaju imati ideje i snagu da te svoje ideje usmjere prema vlastima u cilju poboljšanja ambijenta u Bosni i Hercegovini, nastavlja i Marlija Rojić.
Zaista nije floskula, na mladima svijet ostaje i iz tog razloga jako je važno da mladi ljudi budu proaktivni kako bi osigurali sami sebi bolju budućnost, ali također i bolju budućnost onima oko sebe i mlađim naraštajima koji dolaze.
U poštanskim sandučićima nakupilo se dosta razglednica adresiranih na različite institucije. Najvećim dijelom poruke su ispisali stariji građani koji su među mnoštvom drugih problema izdvojili kao najvažniji siromaštvo i nezaposlenost mladih. Većina građana poruku je završavala vlastitim potpisom, među njima i Nermina Nišić, Edhem Džedžibegović i Zumra Dželilović.
Poručila sam da želim da rade mladi. Nisu valjda džabe bili ovdje u ratu. Na kraju završili fakultete i sad godinama čekaju i sjede, a neko sjedi na njihovom mjestu.
Šta bi napisao? Vidite što rade s ove omladine. Vidite što rade s ove ljekara, intelektualaca koji su nam potrebi, jel tako? Drugo, bahati, bezobrazni, nekorektni, nehumani. ljudi rove po kontejnerima.
One stoličetine, one njihove glumačke glave i ostalo, nek se hvataju proizvodnje.
Iako su stari građani zabrinuti zbog statusa mladih u Bosni i Hercegovini, mali broj mlađih osoba zastao je da napiše poruku. A što bi napisali da imaju priliku obratiti se vlastima, pitali smo studente Maidu Dudo, Lejlu Katanu, Osmana Hođića i Draganu Čeprkić.
Šta god da kažemo političarima i da im poručimo, neće nas saslušati jer se naš glas ne pika jer smo mi ipak mladi. Smatruju da se mi ni za što ne pitamo, a dosta toga se ima promijeniti u državi, krenuši od obrazovanja, ukidanja korupcije u svakom smislu, kako na fakultetima, tako i u ostalim područjima. Mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Zato što druge države pružaju mnogo bolje mogućnost nego naša država u svakom planu i u pronalaženju posla i sve. Treba nešto uraditi po tom pitanju.
Najvažnija stvar jeste da naši političari shvate da za ostvarenje naših interesa treba staviti na stranu svoje lične interese, to jest naši političari uopšte ne obraćaju pažnju na nas, odnosno na narod, ne samo na mlade, već na celokupan narod. Vrlo je bitno da se riješi problem korumpiranosti ne samo političkih ustanova, nego i kulturno-obrazovnih ustanova kao što je naš fakultet i sve druge škole i zdravstvene ustanove.
Pa generalno da svi komplet dadnu ostavke i da puste nekim drugim ljudima. Već su 20 godina na vlasti, svi svuda, na sve strane i niko ništa nije promijenio.
Institut za razvoj mladih kult akciju organizira u okviru inicijative Poslovni prostor BiH koja je pokrenuta s ciljem doprinosa rješavanju problema u sektoru zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A isto je udruženje ponudilo i analizu koja bi trebala pomoći u izradi strategije kako bi se status mladih poboljšao. Istraživanje je pokazalo da mladi u kantonu Sarajevo teško pronalaze posao, a visok procenat želi napustiti zemlju. Sarajevski rezultat primjenjivi su na gotovo cijelu zemlju. Ne putuju, ne posjećuju kulturne događaje, slobodno vrijeme mladi najčešće provode u kafićima, a znatan broj njih i u kladionicama. Aida Đugum.
Više od 83.000 mladih koliko ih živi u kantonu Sarajevo su u veoma lošem položaju, pokazalo je istraživanje za razvoj mladih kult u kojem su anketirane osobe od 13 do 30 godina. Ono što je kritično je visoka stopa nezaposlenih i to oko 50%. U najnezavidnijem položaju su mlade žene, kaže Šeherzada Halimić iz Kulta.
Svaka sedma zaposlena osoba u kantonu Sarajevo je mlađa od 30 godina. I ovi mladi koji rade su uglavnom zaposleni u djelatnostima gdje su plate dosta niže. To su neke uslužne djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovina, dok i u ovim djelatnostima poput energetskog sektora i javne uprave skoro da i nema, tu su vam plate nešto bolje. Osim toga, više od polovine mladih ne radi poslove za koje su se obrazovali, a percepcija podmićivanja kako bi se dobio posao u javnom upravi je dosta visoka, ali nije nešto puno niži procenat ni kada govorimo o zapošljavanju u realnom sektoru.
Veliki broj mladih želio bi pokrenuti vlastiti biznis, ali nemaju podršku za to. Ni socijalna slika nije ništa bolja, navodi Halimić.
Više od polovine njih nisu u stanju doprinositi kućnom budžetu, a jako puno mladih nemaju baš nikakva lična primanja, uključujući džeparac. Tek 12% mladih je vjenčano, 8% ih ima djecu i to uglavnom jedno, maksimalno dvoje djece, žive u stanovima i kućama roditelja, najčešće i sa roditeljima, to je evo 72% ih tako živi. Slobodno vrijeme provode u kafićima, gledanju televizije, šetnji. Imamo opet jedan kritičan podatak koji se dotiče posjećivanja kladionica. Iako može izgledati da su ovo niski procenti, kada uzmete u obzir kako ozbiljno je pojavi se radi, ovo jesu visoki procenti, kada imate 6% mladih koji 3 do 5 puta sedmično posjećuju kladionice i 3% mladih koji to rade svaki dan, možemo opravdano pretpostaviti da ovdje već zalazimo u sferu ovisnosti o kockanju.
Ministar obrazovanja i nauke Elvir Kavazović objašnjava.
Svi znate da nezaposlenost utiče na donošenje najbitnijih životnih odluka u svim sferama života mladih i da zbog nezaposlenosti mladi ne mogu da riješi prije svega svoje stambeno pitanje, ne opredjeljuju se za ulazak u bračne odnose, ne zasnivaju porodicu i to im predstavlja veliki problem za njihovu budućnost.
Zabrinjavajući je podatak koji ukazuje na pad upisa u srednje škole, kako zbog pada nataliteta, tako i zbog odlaska cijelih porodica iz Bosne i Hercegovine, navela je Šeherzada Halimić.
Kada govorimo o problemima formalnog obrazovanja, oni su uvijek isti. Kao najveći se konstantno navodi nedostatak praktične nastave, zbog čega se veliki broj mladih ljudi uključuje u programe neformalnog obrazovanja. Imamo veliki procenat mladih koji prerano napuštaju obrazovanje. Razlozi su uvijek isti i povezani su sa finansijskim prilikama. Ima još jedan razlog koji je u porastu i koji je dosta zabrinjavajući, a to da nam mladi napuštaju obrazovanje zato što u tome ne vide neki smisao.
Međuvršnjačko nasilje i dalje je najzastupljeniji oblik nasilja kod mladih, a zabrinjavajuće je da oko 36% njih ne bi prepoznalo psihičko nasilje. Ovo je prvo sveobuhvatno istraživanje o mladima u kantonu Sarajevo, koje će biti temelj za izradu strategije o mladima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Budući programeri na besplatnoj obuci koju u Bosni i Hercegovini finansira Velika Britanija moraju da se bave i društveno korisnim radom. Tako su u doboju ovih dana čistili snijeg u gradskom parku. Radom u zajednici oni se odužuju za besplatno školovanje, što je rijedak i svijetal primjer, a donosi ga Arnes Grbešić.
Polaznici obuke za Java programiranje iz Doboja, Tuzle, Tešnja, Teslića, Gračanice, Modriče, Lukavca, Stanara i Usore čistili su snijeg i uredili prostor za najmlađe i njihove zimske radosti u Dobojskom parku. Umjesto pred kompjuterom, budući programeri izvršili su zadatke sa lopatama, ašovima i drugim alatkama, govore Alma Pirić iz Tuzle i Milan Zagorac iz Modriče.
Znači, pohađam edukaciju u Bildajti u Gračanici. Cilj ove edukacije, znači da postanemo Java programeri, također želimo da postanemo dobri lideri, da imamo znači te sposobnosti vođe, tako da imamo znači ovaj community service. Odlučno, znači prvo dobra je mogućnost da imate dobar osjećaj, da imate mogućnosti pomoći svojoj zajednici. Znači na bilo koji način, ovdje također družimo se, radimo i ovo je najbolje za naš razvoj.
Svjedoci ste ovdje ove današnje akcije, i ovo nije ni prva ni posljednja naša akcija. Dobivam više neku vrstu zadovoljstva, ispunjenosti, osjećaja, vrijednosti, samopouzdanje definitivno ide gore. Jer ono ovdje kako nam je, tako nam je. Ako se ne oslonimo jedni na druge, neće nam biti bolje.
30 mladih ljudi koji su učestvovali u čišćenju snijega pohađaju novi ciklus besplatne obuke za programere, koju u Bosni i Hercegovini od 2011. godine finansira Velika Britanija, a realizuje organizacija Build IT iz Tuzle.
Hajmo, smrt fašizmu!
Sloboda narodu!
Tako je predstavnik Bilda Christopher Bragdon motivisao buduće programere za čišćenje snijega. On objašnjava da je društveno koristan rad u zajednici gdje se realizuje obuka njen sastavni dio. Polaznici ovih obuka ne plaćaju ništa, ne postoji školarina, ali znanje koje dobijaju plaćaju tako što se posvete nekim dobrotvornim stvarima. I građani Doboja smatraju da su volonterske akcije u sklopu obrazovanja mladih izuzetno korisne. Za naš radio govore Žarko Josić i Sanja Lovrić.
Posle onog rata znam da je omladna radila i puteve, pruge i sve, pogotovo elementarne nepogode, snije kad i tako dalje. Omlada je bila mnogo aktivnija nek sad. Ja sam mali učenik i vodio, pošumljavali smo šume. Rekla, evo Grebić, prvi 1300 sadnica smo mi uradili, pa djeca su dobila od šumarije, tamo lopte, obručeve, ovo ono, kao nagrav, zatvor sradi, posle to preuzeli veći učenik, pa i vojska dolazi i tako dalje. E sad, sad je druga vremena, drugo doba, ljudi nisam i kratko prije. Prije su normalno bilo ovaj rad fizički.
Mislim da bi trebalo više takvih uopšteno. Danas, ako nemate neku korist, nećete ni korak napraviti. Otprilike, mislim da je to naš problem.
Inače, od zainteresovanih za programersku obuku u ovom programu se očekuje da su izuzetno motivirani, te da imaju dosta slobodnog vremena. Organizatori kažu da ova obuka predstavlja jedinstvenu priliku za svaku mladu osobu koja je spremna naporno učiti i vježbati softver programiranje 8 sati dnevno, 6 dana sedmično, u periodu od najmanje 10 mjeseci. Među polaznicima posljednjeg ciklusa obuke je i Nevena Stojanović iz Doboja.
Ja sam se nedavno po završetku fakulteta priključila Build IT osnovnom treningu iz Java programiranja. Ja sam po zanimanju profesor matematike i informatike. Smatram da mogu možda da postignem nešto više i da proširim svoje znanja iz oblasti Java programiranja. Čula sam za ovu obuku pa sam prošavši te intervjue i testove koji su bili neophodni da se priključimo uspjela da kad tako budem dio ovoga i nadam se da ću napornim trudom i radom pokušati da završim ovaj kurs, da po početku dobije diplomu i potrebna znanja iz Java programiranja, pa se nadam da će to može biti moje neko buduće zanimanje.
Sljedeća obuka za Java programere počeće u februaru ove godine, a svi zainteresovani više detalja o tome mogu pronaći na web stranici možemo.ba. Nakon završene obuke Nikola Sitničić iz Doboja je postao predavač budućim programerima.
Ja mislim da imam sasvim dovoljno znanja da se upustim na tržište, međutim ja sam ostao kao predavač jer sam ja išao na obuku. Ostao sam kao predavač čisto zbog tog osjećaja odgovornosti, znači meni je pruženo to znanje i ja bih želio da što više ljudi kojima se sviđa programiranje nauče to programiranje i tako da steknu veću šansu da se zaposle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.